Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Маці і батька Антона Сурапіна приїхали зі Слуцьку у Мінськ, каб довідатися про лёс свого сина, затриманого у п'ятницю КДБ. Студент Інституту журналістики Антон Сурапін був затриманий на 3 суток у п'ятницю 13 липня для висвітлення його дотичності до розкидання шведами цацичних медведиків. Найбільш вірогодної причини діяння у спецслужбах колеги лічать розміщене на ресурсі BNP-BY ексклюзивних здимків плюшевих медведиков, скинутих со шведского самолета над территорией Беларуси. Антон Сурапин является редактором этого сайта. Вот что поведомила свободе мама Антона Сурапина Алена.
Вы были сегодня там в приемной КДБ, так и вам сказали?
Что в 4 часа все решится.
Угу.
С 10:30 он шел как свидетель, а к 4 уже будет, ну, как будто бы он уже задержан с 4 часов. И вот 4 часа они либо освободят его, либо что-то предъявят.
И вам не намекнули, какое может быть решение?
Нет. Она сказала, я просто секретарь, там девушка, там где выписывают пропуска. И все, она позвонила кому-то, и нас никто никуда не пригласил, сказали ожидать 4 часов, если нам удобно ждать.
Что вы думаете вот про всю эту справу? Человек просто ставит фотографии неких медведиков, его приходит...
Я просто думаю, что это он оказался самым крайним, вот и все. Как мы открыли интернет, там столько всего об этой ситуации, там видео, а его взяли совсем как будто бы. Но только что он был первый, так он же ведь журналист, правильно. Сенсация — это его работа, насколько он хотел этим заниматься.
И он вам что-нибудь, может, ну, там, на радостях рассказывал, пришло ему e-mail с этими фотографиями, не делился он с вами?
Нет, вы знаете, что мы с мужем люди не публичные, я вообще не знаю, как его занесло в эту журналистику. Все, я даже не знаю, откуда, я только знаю, что ему кто-то их прислал, и все, потому что даже посудить о том, что он 4 числа, у него каждый день 2-3 репортажа из Минска. Так как он мог быть где-то там, где бросали этих мишек? Даже если взять это за алиби, так это уже будет плюс. Я работаю приемщиком бытовых услуг, а муж водителем больницы. Вот и все.
Батьки Антона Сурапіна подали заяву у КДБ. Яны просяць тлумачэнняў, на падставе чаго затрымалі іх сына. Аднак адказ, згодна з законадаўствам, яны атрымаюць толькі ў сераду. Нагадаю, што афіцыйныя органы Беларусі дагэтуль сцвярджаюць, што вядзецца праверка звестак пра шведскі паветраны дэсант у Беларусі. Факт перасячэння мяжы самалётам, як афіцыйна сцвярджаецца, не зафіксаваны. Цацачныя мядзведзікі, якія самалёт скідваў, маглі б служыць рэчавым доказам. Незалежны журналіст быў затрыманы мінулай ноччу і ў Віцебску, нібыта за выкарыстанне піратэхнічнага прыстасавання. Журналісту ўдалося ўцячы з-пад міліцэйскай варты, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Віцебская міліцэя сцвярджае, што позна ўвечары 15 ліпеня каля ратушы здарыўся выбух. Принамсі, так было заявлено незалежному журналисту, який уже амаль 2 гады не живе у Витебску, после того, як його неодноразово судили то за нецензурную лаянку, то за неподпорядкование милициантам. Про гэты випадок оповел правооборонца Павел Левинов.
Задержание произошло в центре города Витебска, недалеко от амфитеатра. Журналист был доставлен в Октябрьский ОВД города Витебска. Был составлен протокол непосредственного подозрения в совершении накануне вечером пиротехнического взрыва. Мне неизвестно, был ли какой-то взрыв или не было, по крайней мере, официальные средства массовой информации об этом еще не говорят.
Затриманы категорично отмовлял свою дотичность до некого выбуху. Его прозвище Павел Левинов просит не называть, бо журналисту удалось утечь от сотрудников милиции, которые возили его на экспертизу, как установить его дотичность до выбуху. Теперь хлопец поза межами досягальности витебских милициантов. У тем лику подполковника управы МУС Витебского облвыконкаму Андрея Иванова. Менавіта он неодноразово затримливал хлопца раней и познал у твар цяпер. Правоборонца Павел Левинов лічыць, что журналиста затримали для перастярогі, каб у інтэрнэт не трапілі нейкія фота ці відэаматэрыялы негатыўнага зместу пра славянскі базар. А такіх у апошнія дні было нямала. У тым ліку пра п'янства на фестывалі, дзе круглыя суткі гандлююць алкаголем. Між тым, паўсюдныя міліцэйскія кардоны на тое і пастаўлены, каб ніхто не пранёс у фестывальны цэнтр выбуховае прыстасаванне. Калі пры асабістым аглядзе яго немагчыма знайсці, навошта такія агляды ўвогуле? Господарня Світлани, як і многі жихари Вітебську, обурена чергами перед КПП і перетрасанням дамських сумочок. Праз гета вона вже кілька год не ходить на фестивальні концерти.
Когда тебя обыскивают, как в загоне гулять, я не понимаю этого отдыха, например. Нету тут такой уже необходимости, нету столько разбойников, которые понадобятся такой штат охраны. Я считаю, что это демонстрации просто силы. Я считаю это оскорбительным для себя. Концерты, во-первых, все под фонограмму идут. Но я не знаю, за что можно платить такие деньги при таких зарплатах.
Фестиваль наближається до закінчення. Уже пройшла більша частка концертів, а так само конкурсні виступи молодих виконавців. Поводле виніку двох конкурсних днів, лідер – 19-годовий представник Македонії Бобан Майсовський. Білоруський удільник Євген Славіч – чи то на 7-й, чи то на 8-й позиції. У його однолькова кількість балів з представником Арменії. Обидві пісні на конкурсі представник Білорусі виконував по-російську, заявивши, що у нас дві національні мови, відзначила необоякова глядачка Слов'янського базару.
Бридко, що наш білоруський конкурсант не поважає свою мову тим спеціалістам, які працювали з ним, рихтували його до цього конкурсу. Мабуть, мало сенс нешто підказати цьому хлопцю. А ось, наприклад, кубинська співачка у знак поваги до тієї країни, куди вона приїхала. Вона ж виконала пісню по-білоруську. Не сумніваюся, що вона розуміла добре те, що вона пела. Але ж вона зробила це.
Слов'янський базар у Вітебську буде протягуватися до 18 липня.
Репортаж з Вітебську і після обвестки інформація з Мікашевича, де робочі заводу железобетонних виробів віднесли начальству петицію.
Ці були за 18 років керування Олександра Лукашенки моменти, коли події могли пойти іншим шляхом. Правилом ці виключенням стала авторитарна Білорусь у світлі тенденції розвиття країн постсовєтської простори. Лукашенко і Росія – маріонетка чи хвост, який крутить собакам? Над гэтымі питаннями праскім акценці разважаюць аўтары трох кніг аб первым прэзідэнце Беларусі – Павел Шарамет, Александр Феадута і Валер Карбалевіч.
Праскі акцент пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». У Мікашевічах больш за 20 рабочых заводу жалезабетонных вырабаў занеслі начальству петыцыю пра тое, што не хочуць працаваць у суботу. Дырэктар петыцыю парваў, а патрабаванне рабочых праігнараваў. Перадае Павел Константінаў.
Про конфликт на заводе ЖБВ «Свободе» поведомили работницы, которые попросили не называть их именов. Женщины скардятся, что администрация предприемства примушает працавать их у субботы.
Кстати, буквально нам объявили, что рабочая суббота. И на заказчики 30 человек, 20, где-то 4 человека подписали, что на работу не выйдут. Занесли в приемную директору, а директор ее порвал.
Жанчына каже, што ўжо каторую суботу яны мусяць працаваць. Начальства абгрунтоўвае гэта вытворчай неабходнасцю. Пасля таго, як начальнік адмовіўся адмяніць працоўную суботу, рабочыя параіліся і вырашылі выйсці на працу. Спадарыня кажа, што падпісантамі звароту да начальства былі ў асноўным жанчыны, і яны збаяліся страціць працу.
Я гарад, если вы не выйдете, там мене, мол, увольняю, а за забором мене многа людзей, а дзе дзенешся, потому што школям дзе жанчыня ў Мікашевіча.
Другая спадарыня кажа, што ўціск з боку начальства ўжо даводзіць рабочых да мяжы цярпення.
Я ўжо работаю 15 лет на этом заводе. Они што хацят утварят, как они с нами разговаривают. И даже вплоть до того, что мы должны в туалет ходить, отпрашиваться у мастера. А если мастера мы не нашли, мы должны свои нужды отправлять прямо напролёт.
Жанчыны кажуць, што цяпер вырашаюць, як будуць рэагаваць, калі ізноў субота будзе працоўнай. Пракаментаваць сітуацыю мы папрасілі начальніка арматурна-фармовачнага цэху Мікашэвіцкага заводу жалезабетонных вырабаў Івана Зіневіча. Спадар кажа, што праблема тут высмактаная з пальца.
Женщины у нас писали ту бумагу, но эту бумагу рассмотрел директор и сказал... Дал команду там, чтобы рассмотреть расценки, кого там не устраивает. В конце месяца это подрегулируют, я так думаю. Как в субботу выходили, оплата считается как в двойном размере. А так в оплате там вопрос чисто возник.
Кіраўнік суполки незалежного профсоюза на предприемстве «Гранит» у Мікашевічах Олег Стахаевич каже, что ситуация на гэтым горноздобывном предприемстве інших начальников ничему не научила.
То, что мы на границе подняли шум вот с этим беспределом, с человеческим отношением, администрации к работникам. Мы вот наблюдаем это и по всем предприятиям, в принципе, в Беларуси. И протест работников «Гранита», получается, никоим образом не повлиял на администрацию соседних предприятий.
У таким выпадку, каже спадар Стахаевич, незалежные профсоюзы – одиная допомога для рабочих, якія терпяць уціск.
І яшчэ пра ўзровень жыцця. З 15 ліпеня на 10% падаражэлі хлеб і батоны. Наколькі гэта істотна для вас? Наш корэспандэнт распытаў пакупнікоў у горадні на вуліцы Караля Стэфана Баторыя, на якой дзве вялікія прадуктовыя крамы.
Пра гэта і гаварыць жа не трэба. А таму, што нічого не зменіцца. Нічога я не думаю. Як ён закончыцца, если ён ідзе касмічным палётам? Цена.
Как по мне лично, то я лет 20 уже только так занимаюсь выживанием. На жизнь. Чуть-чуть одеться и на еду. Ну и да, и по хлебу, в частности. Если конкретно по мне, не так много я его ем. Молоко вообще не пью. Уже лично меня брать, если я на кофе больше трачу, я основная статья расходов. Ну, я раз 5-6.
Во-первых, подорожание идет и идет, и ничего с этим ничего не сделаешь. Вот, и надо терпеть и идти вперед. А что делать? 10% это не так уже и много, кажется, но потом, если что-то покупаешь, еще больше. С деньгами у кого слабо еще. Вот, а теперь все дорожает. Куда же денешься от этого?
Я уже ничему не здивляюсь и пытаюсь так все воспринимать. Ну, спокойно, ну что тут зробишь? Если цены растут, то ну что от нас, ничего не зависит. Треба покупать ежу, и тому покупаешь по любой цене.
Для пенсионера все дорого, но никуда не денешься, это жизнь. Это жизнь, уже ничего не сделаешь. От нас это ничего не зависит.
Такие отказы мы почули у Гародні. З вами Радио Свобода, основная тема дня. КДБ четвертые сутки разбирается с журналистом Антоном Сурапиным. Высветляется его дочинение до здымков шведских плюшевых медведиков. Знов судят менского активиста Андрея Молчана. Другий раз он был жорстко сбитый при затримании. Оценочная миссия Бюро по демократичных институтах и правах человека по назиранні за выборами прибывая у Беларусь сегодня 16 липеня. Віталь Рымашэўскі паслаў запыт Лідзіі Ярмошынай, якім чынам можна законна агітаваць за байкот. У Мікашэвічах рабочыя заводу жалезабетонных вырабаў адмовіліся працаваць у суботу. Цэнтральны суд Менску адклаў разгляд скаргаў праваабаронцаў Алега Гулака, Валянціна Стэфановіча і Андрэя Бандарэнкі пра ўключэнне іх у спіс невыязных. Пайшла з жыцця паэтка Вера Вярба, аўтарка словаў славутай песні «Ручнікі». Оценочная миссия Бюро по демократичных институтах и правах человека АБДАБСЕ по назиранию за выборами прибывает у Беларусь 16 липеня. У вечера запланированная встреча экспертов со старшиной ЦВК Лидией Ярмошиной, якая вернулась из Вены. Тем часом сегодня свой зворот Лидии Ярмошиной написали сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі і адказны сакратар Дзяніс Садоўскі. Яны звярнуліся ў ЦВК з просьбай патлумачыць, якім чынам грамадзяне Беларусі могуць заклікаць да байкоту выбараў. Цытую, «Мы ведаем, што заклікаць і агітаваць за байкот не з'яўляецца парушэннем закону. Разам з тым, шматлікія асобы, якія заклікаюць грамадзян да байкоту, падвергаюцца пераследу з боку ўладаў». У сувязі з гэтым мы просім Лідзію Міхайлаўну патлумачыць нам, якім чынам мы можам рэалізоўваць сваё законнае права. Ну а тыя палітычныя партыі, працоўныя калектывы і грамадзяне, якія збіраюцца ўдзельнічаць у выбарах, маюць магчымасць вылучыць сваіх кандыдатаў да 13 жніўня уключна. Пра тое, як ідзе гэтая кампанія на Гарадзеншчыне, перадае Міхал Карнівіч.
Василь Міхно – директор коледжу бытового обслуговування у Городні. Він вилучається шляхом збору підписів. З його слов, він не належить до ніводної з партій, а позиціонує себе як провладний кандидат. Сябри його на ініціативної групи ходили збирати підписи по кватерах уже у неділю, у перший день офіційної реєстрації ініціативних груп. Активіст компанії «Говори правду» Змітер Бондарчук ще збирається реєструвати ініціативну групу. Він каже, що на кожних виборах провладні претенденти отримують посвідчення ініціативних груп у першу чергу. Бондарчук лічить, що влучення шляхом збору підписів найбільш ефективне у плані сумов'я з виборцями. Він так само не має ілюзії відносно правдивості виборів, але лічить, що гетую кампанію треба використати у своїх метах.
Зараз і ось гетая можливість і пікетів навіть зараз, і під збор підписів, і після у агітаційний період, і увогулі розмова з людьми, і телебачення гэта. Я разумею, што гэта ані што, амаль што, але гэта значна больш тое, што мы маем вось у межвыбарны перыяд. Таму, як ні круцялі ж, гэтым трэба карыстацца, бо калі мы не будзем карыстацца нават зараз, то навошта мы ўвогуле тады патрэбны?
Актывіст партыі «Справядлівы свет» Павел Станеўскі кажа, што па вобласці яны вылучаюць 6 сваіх прэтэндэнтаў кандыдаты. Ініцыятыўныя групы паўсюль створаныя, толькі дакументы на рэгістрацыю падалі пакуль не ўсе.
Мы все будзем выдвигацца ад партыі, ну так бы ещё і зборам подпісі. Прежде всего, это есть возможность, способ агитировать. Мы будем пробовать собирать подписи, чекеты. Ну, это одна из возможностей заявить о себе.
Сябри партії БНФ збираються вилучити 4 претендентів на кандидатство. Сьогодні керівник городянської організації БНФ Вадим Саранчуков отримав відказ суду на рішення президиуму облсовету і виконкому, які не включили ні одного представника БНФ у виборчій комісії. Ні одної зі скарг суд не задоволив. Саранчуков каже, що уже і зараз ілюзію відносно виборів вони не строять, але ініціативні групи реєструють.
Ми будемо реєструвати ініціативні групи, формально виставляти кети, роздавати льоточки, але здаватися врані подписи будуть.
Регістрація кандидатів у депутати пройде з 14 по 23 жнівня включно. Потім стартує агітаційна кампанія. Основний день виборів – 23 вересня.
На Могильовщині з 3 десятків опозиційних вилученців у Палату представників полова уже свої групи зареєструвала. Тему протягує Андрій Білогубов.
Валерій Каранкевич балятується у депутати Палати представників по Кричевській виборчій окрузі номер 83. Сам він з райцентру Хотімськ. Про нерегістрацію групи Каранкевича повідомив назиральник округової комісії Сергій Няровний.
Поступила округовую комиссию 6 заявок от сябров инициативной группы, которые подал господар Каранкевич. И они как бы подведомляют комиссии, что их прозвище унесено без их ведома и сгоды. И они потребуют, как их выключили. Все заявы, кроме одной, однольково, без моего ведома и сгоды. Только один написал, что я заблуждался и не согласен с выдвижением Каранкевича.
Сам Валер Каранкевич покуль не отримал поведомления про адмову у регистрации ягоної ініціативної групи. Опозиціонер заявляє, що з кожним, хто підписувався працювати у групі, він особисто розмовляв і ніхто не був супраць.
Це означає, що людей відпрацювали вже. Списки западали, люди согласились, а їх заставили відказатися. Ну, зараз буду консультуватися, що робити.
Покуль Валерій Каранкевич заявляє, що відмовлятися від уділу у виборчій кампанії не збирається. Ні регістрація ініціативної групи Валерія Каранкевича покуль одіне на Могильовщині. Це підтверджує удільні кампанії правооборонці за свободні вибори Олексій Колчин. Господар Колчин – назиральник у виборчій комісії 85-й Могильовської округи. Правооборонця означає.
Все-таки назиральник комісії – це така самих сябров комісії форс-мажорна все-таки ситуація. Це бачно по їх ставленні, по їх поводинах, по їх демонструємої відкритості. Бачно, що ці люди поміж собою давно знайомі. Вони відчувають тебе таким корпоративною такою громадою. Коли туди приходить чоловік з громадства, з іншого, як я, особенно ліральник, то бачно по їх, що вони крихо напружуються.
Протяг виборчого огляду пазней у вечоровым ефіры. У Центральным суде Менску почаліся паседжанні па скаргах грамадскіх дзеячаў, якія не змаглі выехаць за мяжу. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, да якога маюць прэтэнзіі скаржнікі, у суд не з'явіліся. Перадае Алі Груздзіловіч.
16 липня у Центральном суде Менску с промежком у 2 годины почались, але были откладены за нольковым выником суды по скаргах невыездных громадян. Старшиня Белорусского хренского комитета Олег Гулак складился на Минюст и Министерство внутренних справ за то, что бесподставно, как он лечит, опынулся в списке невыездных. Представник Министерства юстиции спадар Виктор Зенов у суд пришел, а вось Министерство внутренних справ своего представника не прислало. То же самое отбылось со скаргой про оборонцев Валентина Стефановича и Андрея Бондаренко. Лубянкі. Увесну высветлілася, што яны нібыта ўхіляюцца з вайсковай службы і таму не могуць выязджаць за мяжу. Пры гэтым у міністэрстве абароны пра ўхіленне ад службы Стэфановіча Бандарэнкі звестак не было. У цэнтральным раённым судзе скаргі Стэфановіча і Бандарэнкі аб'ядналі адну вытворчасць. Сёння пасля абеду ў суд прыйшоў прадстаўнік міністэрства абароны майор Дзяніс Байкоўскі, а вось прадстаўніка міністэрства ўнутраных справ зноў не было. Абодва працэсы Алега Гулака і Валентына Стэфановіча для Андрэя Бандарэнкі вядзе суддзя Аліна Сямак. Скаржнік Алег Гулак даводзіў, што і без прадстаўніка МУС суд мае ўсе падставы, каб вырашыць справу ўжо сёння.
Гэты суд не мог адбыцца на працягу 5 месяцаў, і зараз, калі загадзя было ўсё прызначана, ўсе ведалі, міністэрства ўнутраных справ, раптам усе супрацоўнікі МУСа аказаліся ў службовых камандзіроўках. Я ўсё-ткі спадзяваўся, што суд некім чынам адрэагуе на такую яўную непавагу да суда. Ну, але справа проста адкладзена.
Вы суддзя сказалі, што ўжо дастаткова матэрыялу, каб прыняць рашэнне. Што гэта за матэрыял?
Я меў на ўвазе тое, што у давец, которая праінфармавала мяне аб тым, што мне забаронены выезд, была спасылка на тое, што па лініі Міністэрства юстыцыі ўнесены забарона. Зараз у нас ёсць адказ Міністэрства юстыцыі, што яны такой забароны не перадавалі, суды яе не ўводзілі і такіх звестак у іх няма. У прынцыпе, гэтага дастаткова для таго, каб суд прыняў рашэнне, што забарона тады была ўведзена незаконна і неабгрунтавана, і яе адмяніў.
А самі вы як мяркуеце, чаму вы патрапілі ў той спіс?
Мы бачым, як разгортваліся падзеі, бачылі заявы кіраўніка дзяржавы, мы бачылі, як ўся сістэма суда, Мін'юста, Міністэрства ўнутраных справ, Міністэрства абароны і іншых структур раптам перасталі мець магчымасць аднавіць парушаныя правы. З гэтага, канешне, мы робім выснову, што гэта выключна дыскрымінацыйны падыход у сувязі з грамадскай палітычнай дзейнасцю тых людзей, которые трапілі ў гэты спіс.
Разгляд скаргаў невыязных праваабаронцу адкладзены да 21 ліпеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. 15 ліпеня родныя і блізкія развіталіся з Верай Вярбой. Гэта творчы псеўданім Гертруды Сакаловай. 70-гадовая аўтарка славутых ручнікоў адышла ў іншы свет у творчай недамоўленасці і амаль у поўнай самоце. Вянок памяці ад Валянціны Аксак.
Найстарэйшы беларускі паэт Мікола Аўрамчык памятае, як васьмікласніцай Вера Вярба прыйшла са сваімі вершамі ў рэдакцыю часопіса «Маладосць».
Яна вельмі смелы чалавек была, вельмі своеасаблівы чалавек. Магла і жартаваць, і піць з хлопцаў з нашых усіх, з паэтаў тым больш. Вельмі дзёрзка трымалася сабе. Вельмі своеасабліва. Я нікога не магу параўнаць з ёй. Нікога з тых паэтаў, якія амаль за 40 год маёй кансультацыі паэзіі прыходзілі да мяне. Она своеасаблівая. Ну і, канешне, паэтэса ад Бога. Тут нічого не скажеш.
Яе першы зборнік «Вочы вясны» заўважылі чытачы і крытыкі. А выкладчык полацкай педвучэльні Мікалай Пятрынка напісаў на адзін з надрукаваных у ім вершаў песню. У выкананні самадзейнага дуэту «Злёзна» Тамары Дзядковай і Валянціны Альхоўскай на рэспубліканскім конкурсе мастацкай самадзейнасці ручнікі зрабілі 20-гадовую аўтарку папулярнай на ўсю краіну. Песня ўвайшла потым у «Залаты фонд песняроў» і ў рэпертуар кожнай беларускай застоліцы, прыгадвае паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Я памятаю прыход Веры Вярбы ў нашу паэзію. Не заўважыць гэтага прыходу нельга было, бо Вера была трапяткой, тоненькай, прыгожай. І вершы яе таксама адразу ж былі непадобныя на іншыя. Акрамя відавочнага таленту, у іх была жаноцкасць. Тая жаноцкасць, якой вельмі, вельмі не хапала беларускай паэзіі наогул і ў прыватнасці творчасці паэтак. Яна стала вельмі хутка вядомай. А калі з'явіліся ручнікі славутыя з музыкай Пятрэнкі, то гэтая песня стала народнай. Яна і цяпер жыве, яна ёсць, я веру, што будзе доўга жыць.
На піку творчай славы паэтка працавала ў часопісе «Беларусь», дзе адкрывала маладыя таленты. Вось якой Вера Вярба памятається Адаму Глобусу.
Для мене це був символ жіночої пригажості в поезії. Поетка, мені здається, повинна бути ще й пригожа. І от у Віри був один чудовний вірш, і була пригажості, і це вельми нас всіх радувало.
Поетка, якої у сталої години творилася, застанеться у пам'яті молодими віршами. Наперекор не тільки льосу, несу високо голову, мой смех на зорах і на плюсах, такая ж юная живу. І некому мне кривду скласти, і неколі принять докор, живу і причекаю щастя усім чертям наперекор. Поховали Веру Вярбу на могилках у колодіща.
Веры Вярбы, легендарные ручники у выкананні легендарных песняроў.
У суботу янка ехаў на ракі. Пад вярбой алёна мыла рушнікі. Покажи, Алёна, роди земляку, де тут переехать на коні раку. Очапися, хлопець, ведь аби куди, не будь мне тільки чистої води. Головой поник, упустила девка беленький рушник. Янка мой соколик, поможи кучей, ой, плыве зникає рушничок злачей. Любая Алена, я ж лады боюсь, поцелуй спочатку, боля утоплюсь. Зупинився гневий под вербой густой, заловала янку Лена на дракон. Стала тихо-тихо на усёй землі, пора все далёко рушники плыли. Стала це далеко, рушники плыли.